Ja dneska by som chcela hovoriť o sieňach hospodinových, o dvoranách hospodinových. Vzniklo to na základe jedného sna alebo obrazu videnia a neviem poriadne, čo to bolo, ale bolo to pred asi mesiacom a pol, kedy som sa chystala na nejaké modlitby, také vážnejšie modlitby, kde sme sa modlili za národ a zrazu, ako som sa zobudzala, či som ešte spala alebo nie, tak som uvidela obrovskú dvoranu, obrovské siene hospodinové. A vnímala som, že to je miesto exekutívy. Že to je miesto, kde sa odohráva právo. Kde sa uskutočňuje právo, kde sa nárokuje právo. A porozumela som, že toto je miesto, kde my ako cirkev máme vstupovať a máme predstupovať pred Hospodina a predkladať žiadosti a prosby. A videla som dvere do tej miestnosti a stáli tam anjeli a bolo mi jasné, že nie každý tam môže vojsť, pretože skrátka je tam nejaký protokol, podľa ktorého sa do tých sieni vchádza. A pýtala som sa pani tak ako hoci kto a Boh povedal, že nie. Tí, ktorí majú čisté rúcho. Skrátka, do Božích siení sa vstupuje v určitom odeve a pred Bohom je protokol, akokoľvek si to chceme prichádzať k Bohu ako deti, aký sme špinaví, alebo akokoľvek. My k Bohu, k Otcovi prichádzame taký, aký sme. Ale do Božích siení, keď prichádzame k Bohu a ako k tomu, kto tam súdi, kto tam uskutočňuje právo a moc, tam musíme prísť v dress code. Tam je nejaký protokol. A my vieme, že aj na svadbe Baránkovej bol protokol. A keď niekto nemal požadované rúcho, sviatočné, slávnostné, čisté, tak skrátka šup von. A takisto som porozumela teda, že je tam protokol, je tam spôsob, ako sa vchádza. A my potrebujeme mať upravené srdce, potrebujeme mať obrazne povedané to rúcho čisté, aby sme vchádzali a my vieme, kto nám to rúcho očisťuje. A druhá vec, ktorá ma tak zasiahla v tom obraze, bolo, že tam bolo veľmi málo ľudí. To bola obrovská sieň a z celej cirkvi tam stálo pár ľudí. A keď bol prelom tohto roka, tak sa mi znovu sa mi vybavilo tento obraz. Znovu mi to Boží duch pripomenul. A verím, že je to taký obraz ako pozvánka, že Boh nás pozýva a že je to niečo, do čoho nás volá tento rok. Aby sme vstupovali, aby sme sa naučili vstupovať do Božích sieni. A žiadať. A nárokovať si na základe Božieho práva. Prečo si máme nárokovať? Lebo ak tam nebudeme vstupovať my, tak pozor, nepriateľ tam vstupuje. A nepriateľ si žiada. A vidíme to na mnohých príkladoch, ktoré chcem s vami prejsť a prejsť tie príklady, ako vstupovali ľudia, ako žiadali, ako to prebiehalo. Lebo to je fakt. Písmo hovorí o tom, že také miesto existuje. To nie je len nejaký obraz niečoho. To je skutočné miesto, ktoré je v nebi. A keď my predstupujeme pred Boha v duchu a v pravde, tak my môžeme vstupovať do týchto nádvorí, do týchto siení, ktoré tiež sa nazývajú courts of heaven, ako hovoria v angličtine, čiže siene, dvorany hospodinové. Takže, ak nebudeme vstupovať, vstupuje nepriateľ. A vieme, že nepriateľ je žalobca. To je jeho podstata. On sa nezmení, pokiaľ ho Boh nezastaví na trvalo, čo vieme, že ešte sa nestalo, ale stane sa. A zatiaľ má určitú autonómiu, určité právo vstupovať do týchto siení a on tam vstupuje ako zlodej, vrah, ničiteľ. Jeho agenda je známa, jasná. Žalovať, kradnúť, zabíjať, zahubiť. Takže on ide svoju agendu. A my vieme, že Job bol spravodlivý a bol spravodlivý aj v Božích očiach. Ale Satan sa odvolával na svoj nárok. On vstúpil a žiadal si ho. Žiadal si prístup k nemu a argumentoval, že akože mu nie je dovolené pristúpiť k nemu a hovorí Bohu, samozrejme, že lebo ty si ho ohradil zo všetkých strán a on si nárokoval právo, že má právo ho pokúšať, má právo sa ho nejakým spôsobom dotýkať. Aj keď Job bol spravodlivý, z nejakého dôvodu my nerozumieme, ani je to nepochopiteľné, ako pýtame sa, ako si mohol Bože dopustiť. Ale vieme, že niečo sa tu udialo a Boh zareagoval tak, že dostal ten zlý právo sa ho nejakým spôsobom dotknúť. Čo my nechápeme. Nejakým spôsobom je to pre nás ťažké porozumieť. Ale vidíme z toho, že skrátka diabol si nárokuje. Diabol sa odvoláva na niečo. A Ježiš takisto povedal v Lukášovi 22. A Šimon, Šimon, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Ale ja som prosil za teba, aby tvoja viera nezanikla. Čiže vidíme, že znovu po tisícich rokoch znovu je tu a znovu si niečo žiada. Znovu si žiada, aby ich mohol preosiať učeníkov. Ale Ježiš vstupuje do toho a hovorí, ja som prosil za teba. A Ježiš prosí, ako kto prosí. V akom kontexte to Ježiš hovoril celú túto situáciu. V akej autorite Ježiš prosil? Ako kto? Ako priateľ? Ako ich učiteľ? Ako Božie dieťa? Ako Boží syn? Ako Mesiáš? Ako obhajca. Ako král a ako obhajca. Takže čo to bolo za situáciu? A oni sa hádali, že kto je najväčší. Také detské veci. Boží ľud sa háda, kto je väčší. A on im hovoril o Božom kráľovstve. Začal im vysvetľovať, aké sú princípy Božieho kráľovstva. Ako to funguje v Božom kráľovstve. A hovoril im o súdení. A hovoril, že kráľovia panujú nad svojimi národmi. Skrátka, sú tu kráľovstva, sú tu autority, je tu daná vláda. Tak toto funguje. Takto funguje tento svet. Princípy tohto sveta, o ktorých my vieme, že princípy tohto sveta hynú. A potom im hovoril, ale najväčší medzi vami nech je ako najmenší a vodca ako slúžiaci. Vyučoval ich, ako funguje jeho kráľovstvo. Ja som medzi vami ako ten, kto slúži. Mne dal Otec kráľovstvo. A ja ho dávam vám. Takže on prosil ako advokát a ako král a ako kňaz. Lebo je napísané, že nás urobil, keďže tým, že nám dal kráľovstvo, tak nás urobil kráľovstvom a kňazmi svojmu Bohu a Otcovi. Čiže naša identita, celé je to o tom, kto sme. My nie sme iba synovia. To je základ našej identity, od ktorého sa odvíja všetko. A minule sme o tom rozprávali, že to je väčšia časť, tá veľká časť našej identity, že sme synovia, že sme dediči. Ale časť našej identity ako Božích ľudí je byť kráľmi a kňazmi. A spomína sa to dvakrát v zjavení. Urobil vás kráľmi a urobil vás kňazmi svojmu Bohu. A tuto, v tomto podobenstve Ježiš hovorí, a ja vám dávam kráľovstvo. Lebo mne ho dal Otec a ja ho dávam vám. Čiže ten, kto má kráľovstvo, je král. A tu Ježiš král vysvetľuje, ako funguje kráľovský princíp, ako fungujú kráľovské princípy. A potom im hovorí do tohto, že a Satan si vás vyžiadal. Čiže je tu nejaký iný král, ktorý si nárokuje. My vieme, že to je král tohto sveta. On má legálny nárok. Celý svet je v moci toho zlého, hovorí 1. Jána. Neviem presne kde. Mám to tu niekde napísané. A skrátka, prví ľudia, Adam a Eva, dostali autoritu, dostali kráľovstvo, dostali moc. A oni ju niekomu dali tým, že sa poddali pod neho. A ten právny nárok stále funguje, stále trvá. Ale je tu iný král, ktorý si nárokuje a ktorému Otec dal kráľovstvo. A tento král si nárokuje a si vyžiadava na základe niečoho. A my vidíme, že tuto mu to právo bolo dané. Satan si ich vyžiadal a dostal právo, aby ich preosial. Ježiš ale do toho vstúpil ako kňaz, ako král a žiadal u otca. A vyžiadal, vieme, čo vyžiadal. Povedal Šimonovi, že ja som žiadal za teba a tak ďalej. Keď sa časom obrátiš, utvrdzuj svojich bratov. Čiže Ježiš vynárokoval niečo. Takže je to o našej identite. Nie je to iba o tom, kto, že sme synovia, že sme deti Božie, ale je to o tom, kto sme. A je ďalší príklad zo skutkov 19.15 o uplatnení autority, keď nejakí židovskí exorcisti vyhaniali démona. A boli to siedmi synovia veľkňaza nejakého skevu. Čiže boli, to nebol hocikto. To boli synovia veľkňaza, to bolo postavenie. A boli siedmi, ešte sedem číslo dokonalosti, takže išli siedmi na toho démona a vyháňali ho. A čo ten démon, čo zlý duch povedal? Skutky 19.15. Oni totiž to hovorili, zaklínam vás za pomoci Ježiša, ktorého hlása Pavol. Ešte povedali, nie hociaký Ježiš, ten Ježiš, ktorého hlása Pavol. Takže oni sa odvolávali na meno Ježiš, ale nefungovalo. Lebo, prečo nefungovalo? Lebo zlý duch im odpovedal, no, tak ja Ježiša poznám. A aj o Pavlovi viem. Ale kto si ty? No tak keď som sa ja začala zamýšľať, čo by som odpovedala na otázku, keby niekto na mňa začal vrieskať nejaký démon, kto si ty? Tak som sa zháčila, že čo by sme odpovedali, kto si ty v takej situácii? Ako kto? Ako kto prístupujem? A v akom, ako, v akej autorite? Kohom? Nešlo len o to meno. My si myslíme, že meno Ježiš, to je ako použije meno Ježiša. Musí byť. Ale je to o tom, kto sme my. A do autority človek nejakým spôsobom vstupuje a dorastá. A rastie v tom. Takže otázka, na ktorú sa zamyslíme, je, kto som ja? Čo by som odpovedala v tejto chvíli, keby sa to začalo diať? Čo by sme povedali my? Kto som ja? No oni nevedeli odpovedať asi, alebo čo, čokoľvek odpovedali, nefungovalo, lebo vieme teda, ako to skončilo, že ten duch sa na nich oboril a museli utekať. Takže zjavenie 1.5 a zjavenie 5.10 hovorí, že Boh nás, Ježiš nás miluje. Svojou krvou nás oslobodil od našich hriechov a urobil nás kráľovstvom a kňazvi svojmu Bohu. Vykúpil si nám z Bohu svojich krvou z každého pokolenia, z každého jazyka, ľudu a národa. A učinil nás nášmu Bohu kráľmi a kňazmi a budeme kráľovať na zemi. Takže potrebujeme sa zamyslieť nad tým, či my rozumieme tomu, čo to znamená byť kňaz. A čo to znamená byť král. Keď sa pýtam, kto to je král, tak no, niekto, kto má korunu. My sme asi odpovedali, ale ten má taký pláž a také žezlo. Ten má kráľovstvo, ten má autoritu, ten má moc nejakú, niečo rozkazuje. Aj zodpovednosť, áno. Čiže čo to je byť kňazom? Ja som nevyrástla v cirkevnom prostredí, takže ja keď si predstavím, čo je to kňaz, tak to je niekto, kto je nejako oblečený, niekde stojí, má nejakú kadidelnicu, niečo robí. Takže niekedy je veľmi ťažké to uchopiť, čo vlastne, čo to znamená, že som kňaz, čo mám robiť ako kňaz. Tak, tak. Takže niektorí by povedali, že v prvom rade to je, že má moc. Lebo to je prvé, čo nás napadne, že má moc. Ale je tu taký jeden hint. Áno, aj, by som povedala, je to o autorite práve a moci, ale je napísané, že strom súdime po ovoci. Kňaza súdime po ovoci, kráľa súdime po ovoci. A keď hovorí písmo o ovoci, tak vieme, aké je ovocie ducha. A sú tam medzi tým aj iné veci, ako si my klasicky predstavujeme, že to je moc. Vieme, aké je ovocie ducha. Čiže nie je to iba o tom, že niekto má nejakú moc. Je to o tom, aké ovocie nesie, o tom, kto je. Lebo ak je skutočne ten, kto je, potom nesie to ovocie prislúchajúce tej pozícii. Takže ak máme porozumieť, čo to znamená byť kráľom a kňazom, tak potrebujeme vidieť, aký bol Ježiš, kráľ a kňaz. Kráľ vykonáva autoritu od Boha smerom k ľuďom a kňaz v zásade vykonáva alebo uplatňuje autoritu od ľudí k Bohu. Čiže na základe, v starom zákone to bolo, že mali zákon a podľa toho zákona oni konali, vstupovali do svätyň nesvätých a uplatňovali na základe obete nejaký zákon. Uplatňovali. Čiže v zásade kňaz je niekto, kto uplatňuje Boží zákon na základe obete. My vieme, kto je obeť za nás. Toto máme všetci poznanie. Ale už niekedy neuchopíme celkom, čo to znamená vykonávať podľa zákona. Podľa akého zákona? Ako žiadať? Takže Božie nádvoria. Ako vyzerajú Božie nádvoria? Aké je to miesto? Je to miesto, kde sa odzrkadluje ten aspekt Božieho charakteru, ktorý ho zobrazuje ako sudcu. Ako toho, ktorý vie prisúdiť právo niekomu alebo vie dať právo. A poznáme tie slova, že základom Božej moci a autority je to, že jeho trón je upevnený právom, spravodlivosťou, je postavený na práve a spravodlivosti. Takže keď prestupujeme pre toto miesto, tam potrebujeme istým spôsobom rozprávať, konať, nie iba hovoriť, tak ja som Božie dieťa, otci, daj mi. Toto otec nefunguje v súdnych sieňach ako otec. Otec v súdnych sieňach, hoci je náš otec, tak je ako sudca a my potrebujeme ako kňazi sa takto pred neho postaviť. Žalm 89.15. Spravodlivosť a právo, alebo spravodlivosť a súd sú základom tvojho trónu. Milosrdenstvo a vernosť predchádzajú tvoju tvár. Izajáš 16.5. Trón bude upevnený dobrotou a verne bude na ňom sedieť stane Dávidovom sudca, ktorý hľadá právo a vyniká spravodlivosťou. Izajáš 30.18. Ten som dneska už čítala. Hospodin čaká, aby vás omilostil, dvíha sa, aby vám prejavil milosrdenstvo, lebo Hospodin je Bohom práva, roháček má napísané, Bohom súdu. A blahoslavený každý, kto na neho očakáva. Žalm 65.5. Blahoslavený, koho si vyvolíš a pustíš ho do svojej blízkosti, aby prebýval v tvojich nádvoriach. Nasýtime sa požehnaním tvojho domu a svetosťou tvojho chrámu. Niekde inde zase lepší je jeden deň v tvojich sieňach, v tvojich nádvoriach, ako inde tisíc. Takže nad tým sa nezamýšľame často, že Ježiš je aj sudca a Boh je aj sudca. Ako teda a prečo vstupovať do týchto nádvorí? Zachariáš 3.7. Keď som rozmýšľala, že kde Boh pozýval niekoho do nádvorí, tak mi vyvstal táto pasáž zo Zachariáša 3.7, kde Boh ukázal prorokovi súdnu sieň, súdne nádvoria, kde sa uskutočňuje právo a súd a ukázal veľkňaza Jozú, ako tam stál pred tým anielom. A vieme, čo sa tam dialo. Vieme, čo sa tam dialo. Prečo nemohol vstúpiť veľkňaz Jozue? Lebo tam niekto stál, nejaký žalobca tam stál. Ale takto vraví Hospodin mocnosti. Toto bola tá pozvánka. Keď budeš chodiť po mojich cestách a zachovávať moje nariadenia, aj ty budeš spravovať tento môj dom a starať sa o moje nádvoria. Umožním ti prístup medzi tých, ktorí tu stoja. Čiže tu, v týchto nádvoriach, umožním ti prístup, budeš vchádzať medzi tých. Roháček hovorí, vtedy budeš súdiť môj dom, aj budeš strážiť moje dvory a dám ti, aby si chodil medzi tými, ktorí tu stoja. Čiže toto miesto, tieto nádvoria sú miesta súdu. Sú miesta, kde sa stráži, my tam máme strážiť, čo sa tam deje v tých súdnych nádvoriach. Máme tam vchádzať a toto povolanie bolo pre kňaza. My vieme, že Ježiš tam už je ako veľkňaz. Ale my zdieľame túto jeho službu ako synovia, ako on bol syn a bolo mu dané kráľovstvo a kňazi, tak my to zdieľame spolu s ním. A on chce, aby sme tam spolu s ním vchádzali. Dneska už to nie je iba vecou jedného človeka alebo nejakej vyvolenej skupiny ľudí. Dneska tam máme vchádzať my. Ako cirkev, ako eklézia. Takže, to bolo jeho povolanie, to bolo miesto, kam mal ako veľkňaz ísť, ale nemohol vojsť. Potom mi ukázal veľkňaz Jozú, stojaceho pred anjelom Hospodinovým. A Satan stál po jeho pravici, aby ho obžaloval. Samozrejme, čert nespí, ako sa hovorí. Čiže vidí, že niekto chce ísť si niečo nárokovať a on si nárokuje svoje. Čiže tam je nejaký protokol a on upozorňoval, že on nemôže vojsť podľa toho protokolu. On si uplatňoval nejaký zákon, nejaké právo. Lebo Jozua bol oblečený v špinavých šatách, keď stál pred anielom. A tu povedal tým, čo stáli pred ním, ten aniel, vyzlečte ho z tých špinavých šiat. A jemu povedal, pozri, sňal som z teba tvoju vinu a oblečiem ťa do slávnostného rúcha. Čiže je tam protokol ísť v slávnostnom rúchu. Očistený. A anjel Hospodinov stál pri tom. A keď sa teda udialo to, čo sa malo udiať, anjel Hospodinov dosvedčil Jozúovi. A teda, pardon, povedal anjel Hospodinov, položte mu na hlavu čistý turban. Vtedy mu položili na hlavu čistý turban a obliekli mu šaty. A anjel Hospodinov stál pri tom. A dosvedčil a povedal Jozúovi, tak to vraví Hospodin mocnosti. Ak budeš chodiť a tak ďalej, to je to slovo. Budeš mať prístup do tých z toho sieni, medzi tých, ktorí tu stoja a budeš môcť ako kňaz vstupovať. Takže je tu nejaká súdna sieň. Je tu nejaký sudca. My vieme, že to je náš dobrý otec, daddy, ktorý nie je proti nám. Nie je to paráda, keď idete na súd a viete, že máte protekciu, že sudca už je na vašej strane. Ale na druhú stranu, tu je nejaký súd a je tu nejaký obžalobca a je tu nejaký obhajca. A veľmi je zaujímavé, že prečo Boh ukázal tento obraz. To sa nedie len tak, že Boh dáva nejaké princípy. Boh dáva nejaké slovo, nejaké videnie, aby nám v tom priniesol život, aby sme mohli niekde ožiť, aby sme sa mohli niekam posunúť. Takže kde sa oni potrebovali posunúť? Do akej situácie dostali toto zjavenie, toto slovo o Božích sieňach? Tak je veľmi zaujímavé sledovať túto situáciu a je to úžasné, že máme dve roviny v písme. Jedna je, ktorá hovorí, čo sa dialo v tom viditeľnom svete, kde sa píše v Ezdrášovi, Nehemiášovi, čo sa dialo, lebo je to z tohto obdobia, keď začali stavať chrám po 70 rokoch zajatia v Babylone, sa navrátili zajatci na slovo Božie. Dostali slovo, že vy sa navrátite, znovu vystavíte chrám. Kýros dal to slovo. Svetský král to odobril a povedal, áno, stane sa tak. Ja s tým súhlasím. Čiže z tej právnej stránky svetskej to bolo odsúhlasené. Z duchovnej stránky Boh povedal, áno, teraz je ten čas. Daniel prorokoval a hovoril, áno, Boh povedal po 70 rokoch, už uplynulo 70 rokov, je tu ten čas. Čiže bol čas, všetko bolo. Takže začali stavať chrám, ale bum, čo sa stalo? Zasek. Zasekli sa na niekoľko rokov. Prečo? Keď Boh povedal, keď vo svete boli otvorené dvere preto, nastal zásek. Prečo nastal zásek? To vysvetlenie je v tom videní, pretože to bola nejaká obžaloba. A je napísané, že v tom čase teda prorokovali prorok Ageus a Zachariáš a je zaujímavé si porovnávať, čo oni prorokovali, čo im hovorili a aká bola tá situácia, čo bolo viditeľné, čo sa dialo vo viditeľnom svete a čo hovorili proroci, čo Boh hovoril skrze prorokov do tých situácií, o čom s nimi rozprával v tej situácii. Takže vieme, čo sa stalo v reálnom svete. V reálnom svete sa stalo to, že od začiatku, ako začali stavať, opovstali dvaja vodcovia. Boh dal postať Ješuovi alebo Jozuovi, synovi Jocadákovmu, jeho bratom kňazom, a Zerubábelovi, synovi Šalaltielovi a jeho bratom, a postavili oltár Boha Izraelského a začali budovať chrám. Keď bol postavený oltár, tak sa niečo začalo diať. Čiže bol tu kňaz, veľkňaz, a bol tu niekto, ako povedali by sme, malý král, pretože tento Zerubábel bol miestodržiteľ. Čiže on mal aj tú autoritu svetskú, aby tam niečo konal od toho krála. Vlastne ho istým spôsobom mal reprezentovať. Takže, Esdráš, myslím, že kapitola 3. A povstali nepriatelia a ľud krajiny oslaboval ruky júdskeho ľudu a odstrašoval ho od stavby. Dokonca najímali radcov proti ním, aby marili ich plány. Čiže sú tu ľudia a je tu nejaký duchovný svet. A čo sa deje? Po všetky dni perského kráľa Kýrosa až po kráľovanie po perského kráľa Dária sa toto dialo. Sa dialo protivenstvo. Čiže vždy, keď Boh dá nejaké slovo, je tu nepriateľ. A ten nepriateľ najíma radcov. A obžalováva a snaží sa právnym spôsobom aj v týchto sieňach zastaviť to, čo my máme vykonať legálne. Boh nám na to dal autoritu. Boh nás delegoval, aby sme niečo robili. Takže, keď skončila vláda kráľa Kýrosa, tak v dňoch nastúpil nový kráľ. V dňoch Artaxerxových napísal Bilšam a tak ďalej a tak ďalej a ostatní ich druhovia perskému kráľovi Artaxerxovi napísali mu list. A v tom liste ich obžalovali. Čiže je tu nejaká žaloba. Opäť, vo viditeľnom svete, nielen v duchovnom svete sa deje žaloba, ale deje sa a v tom viditeľnom svete sa deje žaloba. Takže začínajú stavať to odbojné a zlé mesto. To bola tá žaloba. Dokončujú hradby a opravujú základy. Nebudú platiť dane, dávky a poplatky, takže kráľovská pokladňa utrpí újmu. A odvolávali sa a nech sa pátra v pamätných knihách, že toto mesto je odbojné a je škodlivé kráľom a krajinám a že sa v ňom od starodávna, že v ňom od starodávna boli strojcovia povstaní. Preto bolo to mesto zničené a tak ďalej a tak ďalej. A hovoria kráľovi, to nie je pre teba výhodné, nebudeš mať podiel v záriečí. A našiel sa dlžobný úpis. Preto som rozkázal, aby pátrali, hovorí ten král. Rozkázal som, aby pátrali a zistili, že toto mesto naozaj oddávna povstávalo proti kráľom a strojili sa v ňom vzbúry a povstania. A mocní králi vládli nad Jeruzalemom, ovládli celé záriečie a im sa ale odvádzali dane, dávky a poplatky. Čiže bol tu nejaký dlžobný úpis proti ním. To všetko bola pravda. To sa dialo. To bolo zapísané ako historický fakt. A preto povedal, vydajte rozkaz, aby sa zabránilo tým mužom. To mesto sa nesmie stavať, kým nevydám rozkaz. A zastavili ich prácu násilím a mocou. Tak sa zastavila práca na dome Božom v Jeruzaleme a stála až do 3. roku vlády perského kráľa Dária. Do 3. roku. Tak čo urobíte? Zastavili ich násilím a mocou. tak keď še nedá, tak še nedá. Tak čo, idem si robiť svoje. Keď Božie dielo sa nedá budovať, tak idem robiť, čo viem. To je prirodzené, všetci to tak robíme. Ale vtedy prorokovali prorok Ageus a Zachariáš, syn Idov. A teraz je zaujímavé sledovať, čo im prorokovali do tejto situácie. Takže situácia je taká, že stavba sa zastavila, jednoducho, proste keď neviem, tak neviem. Neviem ako. A hovorí im, zaznelo v druhom roku kráľa Dária, v 6. mesiaci. Ináč je veľmi zaujímavé sledovať, kedy, čo Boh hovoril. To je úžasné. Ako s nimi komunikoval, ako odpovedal na ich reakcie, ako oni reagovali na to, čo Boh hovorí. Čo sa reálne potom dialo. Je úžasné je to sledovať. Takže to bolo prvé slovo, ktoré im do tohto ich záseku začalo zaznievať. Takto hovorí Hospodin mocnosti. Tento ľud vraví, ešte neprišiel čas stavať dom Hospodinov. Jasné, logicky nie. Proste tak nás zastavili, není tá možnosť. Tak není ten čas na to. Možno niekedy v budúcnosti Boh niečo urobí, niečo sa pohne, pohnú sa lady a príde čas stavať chrám Hospodinov. Teraz proste to nejde. Zastavili nás násilím, zastavili nás mocou. My nemáme takú moc, aby sme to pretlačili. Takže si robíme, čo uznáme za vhodné, čo považujeme za správne. Takže to isté urobili aj učeníci. Ježiš bol skriesený. Ale skrátka, Ježiš už není s nimi. Oni nevedia, čo majú robiť. No tak čo máme robiť? Ježiš už tu není fyzicky prítomný, Ježiš niekde v nebi. Tak ideme chytať ryby. A potom ich Ježiš to musel naháňať, aby sa vrátili naspäť. Takže niečo podobné sa stalo aj im a zaznelo im slovo Hospodinovo prostredníctvom tohto proroka s otázkou. Vám už nastal čas bývať v obkladaných domoch, zatiaľ čo tento môj dom je v troskách? Tak keď som to čítala, tak si hovorím, Bože, ale to není fér. Akože, prečo im hovoríš, že vám už nastal čas? A čo oni nemali robiť, hej? Však ako sa nedalo stavať. Tak čo teraz, aká výčitka? Ale Hospodin rípe, vám už nastal čas? Povážte, ako sa vám vodí. Roháček má taký úžasný preklad, ktorý sa mi veľmi páči. Priložte svoje srdce ku svojim cestám. A teraz im hovorí, sejete mnoho, zvážate málo. Kto dostáva mzdu, dostávajú do deravého mešca. Znovu, povážte, ako sa vám vodí. Zamysli sa, zváž si, prilož svoje srdce ku svojej ceste. Výstup do hôr, dovez drevo, stavaj dom. Obľúbim si ho, budem oslavený, hovorí Hospodin. Ale však ako? Veď nás zastavili mocou a silou. Ale Boh hovorí svoje. Prečo, hovorí Hospodin mocnosti, pre môj dom, ktorý je v troskách, každému z vás ide len o jeho dom. Tak kto by nepovedal, no sorry Bože, ale... Takže takto ich povzbudzoval ten prorok. Hovoril mu, znovu začajte stavať. Hoci stále bol ten právny nárok voči ním. Znovu tí nepriatelia tam stále boli. Oni si stále uplatňovali to právo. Ale ľud sa bál Hospodina, je tu napísané. A keďže sa báli Hospodina, mali bázeň pred Bohom, tak ich reakcia nebola vzbúra alebo nejaké pohoršenie sa, čo mi tu ty hovoríš, už proste veď vidíš. Ale oni sa pokorili. A Hospodin poslal Hospodinov posol Ageus takto prehovoril k ľudu v zmysle posolstva Hospodinovho. Ja som s vami, hovorí Hospodin. A potom Hospodin povzbudil ducha judského miestodržiteľa Zerubábela, povzbudil ducha Jozuu veľkňaza a povzbudil ducha všetkého ostatného ľudu. A dali sa do práce na dome Hospodina mocnosti svojho Boha. A tam sú presné dátumy zapísané, kedy čo, na deň je tam napísané. Takže 1.6. v ich kalendári prišlo slovo a 24. 24. dňa 6. mesiaca, čiže 24 dní im trvalo, kým zareagovali a začali niečo robiť. Ale začali, čiže asi niečo vyše 3 týždňov. A toto slovo o Jozuovi, ako stojí pred tými sieňami a je tam žalobca a dávajú mu ten čistý turban a to čisté rúcho, aby mohol vojsť, zaznelo v 11. mesiaci 2. roku kráľa Dária, čiže bolo to 5 mesiacov po tomto, ako začali stavať chrám. Samozrejme, tie protivenstvá tam stále boli. Ale Boh im dával sériu videní. To bolo asi šieste slovo, ktoré k ním zaznelo. A vidíme, aké dôležité je nasledovať tie kroky a reagovať na tie prorocké slova. Ako oni reagovali na to slovo, Boh im dával ďalšie slovo. Keď im trvalo, ja neviem, 24 dní, kým oni zareagovali, tak on potom za ďalších 24 dní, alebo približne rovnaký čas k ním hovoril, že čo ďalej, a dával im kroky. A je napísané, že oni povstali a spolu s nimi proroci povstali a budovali. Že niekedy nie je možné sa dostať z takého stavu, kým skrátka nejdeme podľa prorockého slova, podľa toho, čo Boh hovorí. Boh hovorí slovo, v tom slove ide život. A my potrebujeme to slovo nasledovať. A takým spôsobom sa dá vychádzať von z tohto záseku. Takže prišlo slovo poradí ako 6. videnie, ten 11. mesiac aj k tomu kráľovi, Zerubábelovi, miestodržiteľovi. A jemu Boh hovoril toto. Čiže tomu veľkňazovi, tomu Jozuovi ukazoval súdne siene, aby on ako veľkňaz tam vstupoval, a tomu kráľovi, ktorý to vykonával ako v tom reálnom svete, tú Božiu autoritu, Božiu moc, ktorá mu bola zverená, hovoril toto. Zaujímavé, že boli zastavení silou a mocou a Boh mu hovorí, nie silou ani mocou, ale mojim duchom ty pôjdeš proti ním. Oni ťa zastavili silou a mocou, ale ty pôjdeš môjim duchom. A kto si ty, veľký vrch? Pred Zerubábelom budeš iba rovinou. On vyniesie ten hlavný, ten uholný kameň za pokriku milosť pre neho, pre toho Zerubábela. Lebo Zerubábelové ruky založili tento dom, jeho ruky ho dokončia. A potom je tam také povzbudenie. Kto pohrdá dňom malých začiatkov? Často si povieme, to sú také malé veci, čo sa tu dejú. Ja sa pripojím, až keď sa budú diať veľké veci. Ale Božie slovo hovorí, kto pohrdá dňom malých začiatkov, je tu otázka. Zaradujú sa a uvidia v Zerubábelovej ruke kameň a olovnicu. Ten základný kameň, my vieme teraz už, čo bolo tým základným kameňom, to bol Ježiš. A videli tú olovnicu, ktorá znamenala, že merali tie múry, Božie právo, Božiu spravodlivosť. A vieme, že náš základný kameň Kristus, na ňom je položené naše právo a naša spravodlivosť pred Bohom. Takže, ako oni reagovali? Toto slovo dostali, to bolo prorocké slovo, mojim duchom, ale oni fyzicky zareagovali na to slovo a odvolali sa. Odvolali sa na iný zákon a bol to zákon kráľa Kýrosa. Čiže na základe nejakého zákona, nejakého spisu, oni boli zastavení, boli obžalovaní a boli zastavení silou a mocou a oni sa odvolali na to, na iný zákon. Odvolali sa na zákon kráľa Kýrosa, na jeho výnos. Král Kýros dal rozkaz vybudovať tento Boží dom. No prečo to predtým nefungovalo? No, lebo obžaloba. Teraz, ak král uzná za vhodné, nech sa pátra v kráľovskej pokladnici v Babylone, či sa tam nachodí rozkaz, vydaný kráľom Kýrom, budovať onen dom Boží v Jeruzaleme. A už tam bol teda ďalší král, král Darius, a Darius vydal rozkaz, aby pátrali v pokladnici, kde ukladali spisy. To sú zvitky, to sú právne, to boli ich zákony. A vtedy sa našiel na hrade tam a tam zvitok a v ňom bolo napísané pamätný zápis. V prvom roku kráľa Kýra Kýros vydal tento rozkaz. Dom Boží v Jeruzaleme nech sa vystaví. Čiže na základe na základe tohto odvolania, to sú súdne veci, áno? Niekto vás obžaluje, vy sa súdite, prehráte súd a vy sa odvoláte, takže oni sa odvolali a bolo im prisúdené právo. Ale my vidíme, že to právo im bolo prisúdené, že tam sa niečo dialo, tam boli nejaké súdne siene. Tam sa niekto odvolával na niečo. Tam niekto bol pozvaný, aby vstupoval do tých sieni, aby strážil tie siene, aby tam uskutočňoval autoritu a vládu. Takže my niekedy si myslíme, že keď Boh povie, tak musí sa to stať. Ale Boh chce, aby sme spolupracovali a niekedy sa môže diať úplne niečo iné. A niekedy to úplne vyzerá nemožné, ale skrátka Boh je Boh. A je napísané, že niekde v Danielovi, že nepriateľ a antikrist útočil proti svätým a premáhal im. Ako je možné, že ich premáha svätých? A je tam napísané, že dovtedy sa to dialo, kým nepovstal vekom starý a neprisúdil právo. Čiže tu musí sa niečo udiať, aby bolo prisúdené právo. A Boh z nejakého dôvodu sa rozhodol, že chce, aby sme s ním spolupracovali v tomto. Takže prečo sú záseky, prečo sú zastavenia, prečo sú protivenstva? Pretože je tu pre nás priestor, aby sme žiadali, aby sme bojovali za to, čo nám právom patrí. Čiže my nie sme iba deti Božie. My dospievame, my sa stávame dedičmi a my vstupujeme a rastieme do autority kráľov a kňazov, lebo nám je zverené kráľovstvo. A sme v nejakom tréningovom období. Toto je, Boh sa rozhodol, že skrátka je. My máme budúcnosť. Toto je naše povolanie, nielen ktoré tu končí na zemi, ale ktoré pokračuje ďalej. A Boh skrátka si povedal, no majú budúcnosť, majú byť králi, majú spravovať. 24 starších hádzalo koruny, tam sú nejaké koruny, nejaké zodpovednosti. Takže toto je tréningové obdobie. Kým ešte nie je dokonané spasenie na zemi, aby sme sa učili stáť v autorite. Pretože je tu žalobník. A kým nebude on plne zhodený zo svojho trónu, ako v zjavení hovorí, že bol zhodený žalobník dňom i nocou, ten čas príde. Ale ešte neprišiel. Takže kto spolupracoval? Kto spolupracoval s Bohom? Abraham a Mojžiš boli advokáti. Takže pozrime sa, ako oni vstupovali, ako žiadali. Ježiš hovorí, že videl som Satana ako blesk padať z neba. Bol vyhodený a nebolo tu viacej miesto. Ale on stále si nárokuje. A Boh chce, aby sme spolupracovali. V Genesis 18 je úžasný príklad, ako to robil Abraham. Boh si povedal, či zatajím pred Abrahamom, čo idem urobiť, išiel do Sodomy. A Boh sa rozhodol podeliť sa o túto informáciu a umožniť Abrahamovi, aby s ním spolupracoval. Lebo si povedal, Abraham sa ide stať mocným národom. Dal som mu úlohu, aby prikazoval svojim synom, tam je napísané, ja som mu kázal, aby prikazoval svojim synom zachovávať Hospodinove cesty, jeho spôsoby konať spravodlivosť a uplatňovať právo. Čiže ja som povolal Abrahama do autority, do moci, aby učil o spravodlivosti, o práve. A tak, či zatajím pred ním niečo? Nie. Takže povedal mu, vieš čo, Abraham, idem riešiť Sodomu. Došla ku mne žaloba, ponosa je veľmi veľká. A zostúpim a uvidím, ako znie táto, či je to naozaj tak, ako znie ponosa. Tá žaloba. A tí anjeli, ktorí teda mu to odkomunikovali, tak odišli, ale Abraham však stál ešte pred Hospodinom, lebo Abraham vedel, že je zle. A pristúpil a povedal, a teraz vieme, to vyjednávanie, ako začalo. Ale je zaujímavé ten spôsob, ako to robí. Či zahubíš s bezbožným aj spravodlivého? Možno bude v meste 50 spravodlivých a či ich zahubíš a neodpustíš miestu pre 50 spravodlivých? A toto je bomba. Vystrihaj sa konať tak, ako by si s bezbožným usmrtil aj spravodlivých. To kto si dovolí povedať Bohu, vystrihaj sa niečo urobiť. Strašne sa mi to páči, no on si to dovolil. Lebo on vedel, aké je jeho miesto a on porozumel, prečo mu Boh toto oznamuje, že to nie je definitívum, ktoré naozaj Boh ich chce zničiť. Boh nemá v srdci zničiť ľudí alebo priniesť súd, priniesť to, čo si možno zaslúžia. Ale tuto stojí Abraham a žiada, vystrihaj sa. Čiže on hovorí, vystrihaj sa toho, či by ten, čo súdi celú zem, nemal konať spravodlivo. To ako, kto povie Bohu, že počúvaj, nie si trošku nespravodlivý? Ale on skrátka si uplatňoval to právo a zjednával ako na trhu 50, 45, 30, 20, 10. No zjednal to na 10. No a my vieme, že napriek tomu, že zjednal na 10, tak Boh jednal nad rámec toho, čo on uplatnil, to právo. On to vyžiadal ako právny zástupca. A z tých šiestich vlastne, ktorých tí anjeli ťahali von, len štyria vyšli a len traja to prežili, ale napriek tomu Boh to urobil. Ďalší príklad, úžasný, ako Mojžiš žiadal, ako ten, ktorému bolo dané toto právo, toto je táto identita. Obhajovať Boží ľud ako král, ako vodca, ako kňaz. Keď bol na vrchu Sinaj, tak dostal dosky zákona. A ľud nevedel, čo sa deje a prečo teda je tam tak dlho, tak si zhotovili zlaté tela a už boli mimo. Genesis 32. A Boh ich videl, čo sa tam deje. A napriek tomu proste ďalej pokračoval, dal Mojžišovi dosky zákona, Boh vyrobil tie dosky, vyril tam všetky tie zákony, tie práva, tých 10 prikázaní. Všetko oznámil tie zákony Mojžišovi a už videl, čo sa tam deje. A teraz skrátka Mojžiš začal schádzať a potom riekol Hospodin Mojžišovi, videl som tento ľud, že je tvrdohlavý. Preto ma teraz nechaj. To je zaujímavé. Vieš čo, už to jemu robiť, ale nechaj ma. To znamená, že to je taký náznak. Strašne sa mi to páči. To je taký jemný náznak, že akože Mojžiš, mohol by si ma zastaviť. A teraz ma nechaj, lebo som tak nahnevaný. Niekedy je to zvláštne, ako Boh hovorí, ako nečakali by sme, že takýmto spôsobom bude komunikovať, ale komunikuje, lebo niečo tým chce ukázať. Čiže preto ma nechaj, nech splanie môj hnev proti ním a vyhubím ich, ale teba urobím veľkým národom. To je dobrá ponuka. Tak by sme my reagovali. Jej, super, dobre. Alebo čo by sme robili my? A Mojžiš sa snažil obmekčiť Hospodina a začal argumentovať. A tam je popísaná celá tá argumentácia. Skrátka, to bol právny zástupca na súde. Boh mu dal taký hint, vieš čo, že žiadaj si. A Mojžiš si žiadal. A hovoril, prečo by mali Egypťania hovoriť, vyviedol ich so zlým úmyslom, ako to bude vyzerať. Zmeň zlo, ktoré chystáš urobiť. A pamätaj na Abrahama, Izáka, Izraela, svojich služobníkov, čiže znovu odvoláva sa na niečo, odvoláva sa na súd, prisahal si sám na seba, riekol si, rozmnožím vaše potomstvo ako nebeské hviezdy. Celú túto krajinu som vám prislúbil, dám ju vášmu potomstvu, budú ju dedične vlastniť. Čiže on si uplatňuje, žiada na základe niečoho, na základe nejakého výroku. Hospodin okamžite milostivo zmenil zlo, ktoré zamýšľal učiniť svojmu ľudu. Čiže to úžasne to odzrkadluje, aký je Boh. Okamžite zareaguje. Niekto žiada, niekto prosí a Boh, áno, zmením to zlo. A je mnoho predpovedí, je mnoho predikcií, možno aj spravodlivých a správnych o tom, čo sa tento rok ide diať a mnohé prorocké slova. Niektoré som počula také, väčšina z nich teda bolo negatívne, samé také rôzne katastrofy. Ale je tu priestor. Je tu priestor si žiadať pred Hospodinom. Pretože Hospodin je na našej strane. Čiže Mojžiš a Abraham, oni vedia, kto sú, oni vedia, že teraz tu stoja ako advokáti, že Boh po nich čaká, aby zareagovali ako advokáti, a oni to urobili. A nestali tam ako žobraci, ako sluhovia, alebo ako niekto, že no, ja tu idem Hospodina poučiť, lebo ja viem lepšie, čo je spravodlivosť. O Mojžišovi napísané, že bol jeden z najpokornejších ľudí. Áno, to nebol, ich postoj nebol postoj pýchy, že obviňovali Boha. My často si povieme, vieš čo, to nie je spravodlivé, to nie je fér, čo sa mi deje. A máme výčitku voči Bohu. Ale oni boli pokorní a oni vedeli, kde ich Boh postavil. A my vieme, ako to ďalej pokračovalo, že keď skutočne Mojžiš videl, čo sa tam stalo, ešte, že to nevidel. Keď to videl, tak rozbil tie dosky. Hoci proste Boh odstránil súd. Boh sa už zmiloval, ale on v takej nejakej svojej naštvatosti, horlivosti, keď videl tú hrôzu tam, čo sa deje, tak tie dosky rozbil. A Boh mu povedal, no tak teraz ich urobíš znova. Ty sám, nie ja, ale ty ich budeš tesať. Takže my potrebujeme vedieť reagovať, kedy nás Boh volá, aby sme takto stáli. A to má svoj protokol. Áno, keď idem na súd a žiadam si, tak nestojím pod oknami a nevykrikujem. Keď mi sused niečo ukradne, tak sa nepostavím pred dvere, pred okno a hovorím, vráť mi to mi patrí. Idem na súd. Áno, je tu nejaký postup. A môže ten sused to vrátiť a nemusí to vrátiť. Ale my vieme, že ja nebudem kričať niekde z okna. Ja vstúpim, lebo viem, kto som. Vstúpim do sieni a žiadam si. Takže Boh môže zmeniť aj súd, ktorý vyriekol. A aj keď je to definitívne. Sú veci, ktoré teda sa nezmenia, ale sú veci, o ktorých Boh povedal, že sa stanú, a Boh ich môže zmeniť. A nechcem to rozoberať celé. Toto boli príklady, ktoré sa diali za Mojžiša, za Abraháma. Ale v Lukášovi 18 je napísané, že modlitba, Ježiš hovorí podobenstvo, ktoré pripodobňuje, že keď sa modlíme, tak sme ako na súdnom procese. A máme k tomu pristupovať ako k súdnemu procesu. A hovoril im, v ktorom si meste bol sudca, čiže vyučoval o modlitbe. A chodila k nemu vdova a prosila, zastaň sama proti môjmu protivníkovi. Ale on dlho nechcel, potom sa jej teda zastal. A Boh hovorí, či teda Ježiš vyučuje, či nie je Boh lepší ako takýto sudca. Či by sa Boh nezastal svojich vyvolených, ktorí dňom a nocou volajú k nemu, i keď mešká s ich vyslyšaním, ale nájde vieru na zemi. Takže tu Ježiš vyučuje, že máme chodiť, máme opakovať, nemáme sa vzdať, máme stáť vo viere a nárokovať si, čo nám patrí. Nárokovať, zastan sama proti môjim protivníkom. Boh môže zmeniť súd, ktorý vyriekol v Izajašovi 38 po veľmi, veľmi slávnom víťazstve, keď král Chyskia bol v veľmi zlej situácii, kedy prišiel král a hovoril mu, toto a toto s tebou urobím, takto vás vypliením a nikto ma nezastavil doteraz. A vyhrážky išli. Nepriateľ sa mu vyhrážal. Chyskia predložil pred Hospodina všetky tieto vyhrážky a Boh povedal, dá mu háky do nosa, odtiahnem ho od teba. Aj sa stalo, ten král odišiel od neho. A po tomto všetkom, slávne víťazstvo, král Chyskia ochorel a mal vred. A to bol viditeľný vred. Bol to niekde na tele. A Boh mu povedal, prišiel teda prorok a hovoril mu, toto je smrteľné. Na tento vred zomrieš a daj si do poriadku dom. Ale je zaujímavé sledovať, ako Chyskia reagoval na toto. A pritom istotne zomrieš, znelo to slovo. Takže vyzeralo to niečo, ako je to definitívne, nezmeniteľné. A to nebol nepriateľ, ktorý sa mu vyhrážal a hovoril mu, jo, zabijem ťa a tak ďalej. To bol Boh, ktorý povedal, že tvoj čas skončil, zomrieš. Ale napriek tomu je tu nejaká obhajoba, je tu nejaká reakcia. A Chyskia reaguje na toto. Rozpomeň sa. A znovu pripomína, ja som verne chodil celým srdcom pred tebou. A A nahlas sa rozplakal. Okamžite zaznelo slovo Izajašovi a hovorí: vypočul som tvoju modlitbu, videl som tvoje slzy, pridám ti 15 rokov. A hovorí: tak toto bude znamením. Dokonca dal mu znamenie. Ale toto všetko sa stalo. Dostal prorocké slovo, že nezomrieš. Dostal znamenie, sa slnko vrátilo na tom nejakých 10 stupňov. A napriek tomu ten vred tam stále bol. Ale Chyskia znovu reagoval a spieval pieseň. A je ten žalm, je tam napísaný: chcem hrať na strunné nástroje. Čiže asi je tam napísané žalm. Asi to spieval. Asi to vyznával spevom alebo akokoľvek. Bol to skrátka, je tam napísané, že to bol žalm. A spieva, že pre zatrpknosť mojej duše zmizol môj spánok. Ale napriek tomu budem žiť. Len v tom je život môjho ducha. Uzdrav ma a dovol mi žiť. Na moje dobro bola horkosť moja. Ty si zachoval môj život pred skazonosnou jamou. Zahodil si za seba všetky moje hriechy. A toto je úžasné. Veď pod svetí ti nemôže ďakovať, ani smrť ťa neoslavuje, ani tí, čo zostupujú do hrobu, nedúfajú viac v tvoju vernosť. Ale napriek tomu ja dúfam v tvoju vernosť, lebo živý ti ďakuje ako ja dnes. Tým sa prehlásil, tým, že dúfa stále v Božiu vernosť, on sa prehlásil a preto ja som živý. Ja ťa chválim, to znamená, že som živý a to znamená, že toto není moje miesto. Otec zvestuje synom, že si verný. Takže krok číslo 1 síce hovorí, že toto je celé zle. Áno, toto všetko sa deje, som odstrihnutý v polke svojich dní, alebo čo tam hovorí, sťažuje sa, že teda už končí. A potom ale vyznáva, ale ja budem žiť. A toto všetko je na moje dobro. A ja sa odvolávam na to, že ty si mi odpustil. Zahodil si za seba všetky moje hriechy. A keďže stále dúfam v tvoju vernosť, ešte som stále živý, lebo len živí ti ďakujú a hovoria o tvojej vernosti. A potom nastala krok 5, tá reakcia, že prišiel prorok a povedal: priložte mu na ten vred figový koláč. To je úplne crazy, kto by dával na otvorenú ráno figový koláč. Úplne niečo iné, ale Chyskia teda bol uzdravený. Takže je čas vstúpiť do tejto autority. Verím, že je to naše povolanie. Do toho nás Boh chce viesť tento rok, aby sme sa učili rásť v tejto autorite, učili vstupovať v tejto autorite a uvedomili si, že tam nás Boh pozýva, že tam je naše miesto ako jednotlivcov, ako cirkvi Božej. Nie ako niekto, kto vykrikuje z ulice nejaký žobrák, alebo možno to není žobrák, možno je to syn, tam kričí na otca z ulice, na sudcu, ale nemôžem kričať z ulice, hoci som syn. Musím vojsť do súdnych sieni a musím vedieť, ako tam vchádzam a že to je naše miesto. A Boh je Bohom náhrady. To je posledná vec, ktorú chcem povedať. Boh je Bohom náhrady. Lebo podľa Božieho práva, zákona si vyžaduje náhradu. Zlodej musí nahradiť, čo bolo ukradnuté. A nie je teraz čas rozoberať všetky tie slova. Možno môžem poslať, ja tu mám vypísané tie verše, kde všade je napísané, koľko násobne bude nahradené. Takže veľmi rýchlo len tu prejdem. Exodus 21. Ak niekto ukradne býka, ovcu, zabije zviera. Čiže to tam není možnosť návratu. Tam není možnosť dať naspäť tú vec. A za býka dá náhradu 5 kusov hovec jeho dobytka a za každú ovcu 4 ovce. Čiže tam je presne popísané, koľko násobne sa vráti. A dvojnásobne je napísané, dvojnásobné vrátenie, Exodus 22.3. Ak sa u zlodeja nájde ukradnutý živý bík, osol, ovca a tak ďalej, nahradí to dvojnásobne, vráti, čo ukradol, a dvojnásobne nahradí. My si niekedy žiadame len ako: Bože, uzdrav mňa. Ale podľa Božieho práva my môžeme žiadať nielen mňa uzdrav, ale uzdrav ešte aj toho, aj toho, aj toho. Čiže vrátiš mi to 5-násobne, čo si mi ukradol. Vrátiš mi 2-násobne, lebo to je moje právo pred Bohom. A ja si môžem žiadať. A my vieme, že Jobovi bolo vrátené. Ale kedy mu bolo vrátené? Keď žiadal za svojho blížneho. A keďže Job sa modlil za svojho blížneho, Boh mu zdvojnásobil všetko, čo mal. Že Boh mu vrátil. A tam je presne popísané, koľko mu bolo ukradnuté, koľko mu bolo vrátené. Bolo mu ukradnutých 7 dcér, teda 7 synov, 3 céry. Bolo mu vrátených 7 synov a 3 céry. Je tam presne koľko tiav, koľko, ja neviem, toho kusu dobytka, toho kusu dobytka. A tak na čo by sa plýtvalo miestom v písme, v Biblii, keby to nebolo dôležité takýmito informáciami. Takže ja verím tomu, že všetko toto, Pán Ježiš povedal, že nevypadne ani jedno písmenko zo zákona. Stále to tam je a my stále sa môžeme odvolávať. A je veľa, veľa ďalších príkladov, ako sa ľudia odvolávali a tieto čísla neboli len tak náhodné, to si Boh tak ako, alebo tí ľudia si to nevymysleli. Jednoducho, tam sú čísla 2, 5, 4 a 7. Je tam napríklad v súvislosti s cudzoložstvom, keď niekto ukradne cudziu ženu, tak je tam napísané, že 7-násobne nahradí zlodej. Príslovia 6:31. A my vieme, že Boh je žiarlivý Boh. A sú zákony o žiarlivosti. Keď vás to zaujíma, tak si googlite. A my môžeme nárokovať. Čo tam je popísané, čo si nárokoval žiarlivý muž. A Boh žiarlivo túži po nás. A keď nepriateľ kradne nevestu, keď kradne ľudí, keď hubí, keď zabíja, my môžeme žiadať na základe zákona. Lebo ten zákon hovorí o Božom charaktere. Ten zákon hovorí, že Boh je Bohom náhrady. Na mnohých miestach Joel 2:25. Nahradím vám roky, v ktorých žrali kobylky a chrústy, koníky, husenice, moje veľké vojsko, ktoré som poslal proti vám. Nahradím tie roky. Zachariáš 9:12. Navráťte sa do pevnosti, väzni nádej, lebo aj dnes oznamujem, ja ti dvojnásobne nahradím. Príslovia 6:31. Ak prichytia zlodia, keď ho chytia, nahradí to 7-násobne. Dá celý majetok svojho domu. Matúš 19 sa hovorí, keď niekto opustí domy, bratov, sestry, otca, matku pre moje meno, dostane 100-násobne viac. A ešte k tomu bude dedičom večného života. Čiže ten, kto označí, keď Boh označí viníka, dá svojmu blížnemu dvojnásobnú náhradu. Niekde sa píše, z najlepšieho dá náhradu. Keď pôvodca požiaru nahradí škodu dvojnásobne. Keď požrali niekomu pole, dobytok, niečo sa stalo, že prišiel o úrodu človek, je napísané, z najlepšieho náhradí a dvojnásob dá. Za potupu Boh nahradzuje, keď niekto potupený, Boh nahradzuje. A poviem už len posledný príklad, keď sa hovorí, že tá 5-násobná náhrada. Viete, koľko kamienkov si zobral David, keď šiel na toho Goliáša? 5 kamienkov si zobral. Tam sa tiež dialo niečo, čo nebolo právom. Tam bolo potupovanie Božieho vojska, ale David vystúpil v tej autorite. Hoci ešte nebol ako král, ale ten král s tým nejednal, nič sa tam nikto s tým nič nerobil a David povstal a povedal, tak ty si robil toto a podľa Božieho práva ja ti urobím toto a tých 5 kamienkov, skrátka vrátiš to, všetko, čo si urobil, vrátiš 5 krát viac. Takže Boh je Bohom náhrady a to je jeho srdce pre nás, aby nám nahradil. A my sme mnohom poznali, že kdekoľvek ten zlý zasiahol, zarúbal, tak Boh vie dať mnohonásobne viac. A my potrebujeme čakať na Neho a žiadať si, nie. Možno prvé, čo nás napadne, povieme, Bože, to není fér, že sa mi to deje. Prečo sa mi to deje? Alebo toto sa nemá diať, alebo prvá vec je, že hneď obviníme Hospodina. ty ma nevidíš, ty o mne nevieš, ale Božie srdce, Boh je s nami, Boh je na našej strane a Boh je Bohom náhrady. Takže vstupujme tento rok do Božích sieni a žiadajme. Lebo ak nám Boh niečo hovorí, že máme žiadať, tak je v tom život, aby nám priniesol život. Takže ti ďakujem ti, Otče. Ďakujem ti, že si spravodlivý, že tvoj trón je upevnený právom a spravodlivosťou. Ďakujem, že Ježiš Kristus sa mohol stať spravodlivosťou za nás. Ďakujem, Páne, že všade tam, kde je nájdené niečo proti nám, aj právom, tak u teba nie je len pravda, u teba je i milosť. Ďakujem ti, Páne, že kdekoľvek my si chceme nárokovať, môžeme vstupovať očistený tvojou krvou. Ďakujem ti za to, Ježiš, že toto si ty urobil nie len, že si nás očistil, ale ty si nás ustanovil za kňazov, ty si nás ustanovil za kráľov, aby sme spolupracovali s tebou. Otvor nám, Otče, otvor nám srdce, pomáhaj nám plínuť s tvojim duchom, ísť podľa tvojho slova, budovať podľa tvojho slova, uplatňovať si tú autoritu, byť vytrvalý, ako nás Ježiš učil, že si máme žiadať, ako tá vdova, neupadávať vo viere, kde sa zdá, že sa deje opak, kde si hovoril o veciach aj pre túto krajinu. Keď sme plesali a boli sme nadšení, Pane, ty si Boh, ty máš posledné slovo. Akokoľvek vyzerajú situácie zle dnes, ty si Boh práva, ty si povedal slovo o živote, ty si povedal slovo o tejto krajine, na ktorom my stojíme, na ktoré sa my odvolávame. A my si žiadame, Páne, my si žiadame tú pomstu, my si žiadame to navrátenie toho, čo bolo pokradnuté. My si žiadame to nahradenie, kde nám bolo vzaté už to, čo si nám právom dal, o ktorom ty hovoríš, že nám právom patrí. Žiadame si ľudí za ľudí, žiadame si služobnosti za služobnosti, žiadame si uzdravenia za uzdravenia, žiadame si život za život. Nech sa nám nahradí, Pane. Tvoje slovo hovorí, že jeden poženie 1000 a dvaja poženú 10 000. Páne, veríme, že toto je čas, kedy ty máš moc prisúdiť právo. Ty si ten, na ktorého sa odvolávame. Ako je napísané, ako aj David vyznával, že všetkých mojich nepriateľov zbil si po tvári. Páne, ďakujem ti, že my nestojíme tu teraz, nebojujeme s mocnosťami, mocami. Ty si ten, ktorý s nimi bojuje. Nám bola daná autorita jednať s duchmi, ale ty máš autoritu nad tými mocnosťami, ktoré sú aj nad týmto národom, ktoré zadržujú i pre tento zbor, ktoré zadržujú mnohé veci pre túto krajinu, mnohé veci Božieho kráľovstva. A my si pýtame, Páne, my si pýtame, aby sa to prevalilo, aby si prisúdil právo, aby sa stalo, ako si povedal, lebo ty si Boh. Ty si ten, ktorý rozhoduje. Ty si ten na tom súdnom stolci, ktorý to odklepne, Pane. Nech tento rok sa nám stane, Pane, podľa toho, ako voláme, ako stojíme. Pretože si nás očistil a učinil si nás kráľmi a kňazmi, aby sme žiadali. A povedal si, čo rozviažeme na nebi, bude rozviazané na nebi. Povolal si nás, aby sme spolupracovali s tebou. Aby sme poznali tvoj charakter, tvoje srdce, aby sme ti verili. A takto dneska stojíme, Pane, lebo sme ťa už nejako poznali, ako Boha náhrady, ako verného, vo svojich životoch, vo svojich domoch, vo svojich rodinách. A staviame sa a žiadame aj za tento národ. Amen.